Walang duda na ang mga Australiano ay nagsisitaba. Subalit mayroong debate kung ano ang dapat gawin tungkol sa epidemyang ito na sinasabi ng mga taga-suri ay nagkakahalaga sa Australia ng mahigit sa 50 bilyong dolyar bawat taon. Ayon sa taga-suri sa nutrisyon, Dr. Gary Sachs, na mula sa Deakin University sa Melbourne, ang solusyon ay nasa gobyerno at isang buwis sa tinatawag na junk foods kasama ang matatamis na inumin.
But as a society, this is a major issue and we all need to take action. So that's individuals, organizations and governments need to take some responsibility here.
Si Jane Martin ay may dalawang nakakabatang anak. Si Angus na may edad na 4 na taon at ang 2 taong si Molly. Sinabi ni Jane na lahat ng magulang ay dapat humarap sa advertising ng junk food upang mailayo dito ang mga bata.
Molly loves Froze and Angus loves Paw Patrol, so even the, you know, the packaging of products is covered in that kind of thing and they're really, really attracted to that. So it's definitely really hard to avoid it.
Tutol ang magkabilang panig ng politika sa buwis sa asukal, subalit sinabi ng pinuno ng oposisyon Bill Shorten na ang pagpigil sa advertising ay maaaring gawin.
I probably do think it's time to toughen up advertising restrictions around junk food. At peak periods when the little eyeballs are on the TV and getting all the wrong messages about food and healthy eating.
Sinabi naman ng grupo sa industriya, ang Australian Food and Grocery Council, na walang ebidensya na ang buwis sa asukal ay magkakaroon ng epekto sa antas ng pagtaba. Sinabi ng punong ehekutibo Gary Dawson na sinasalungat din ng konseho ang restriksyon sa advertising sa pagsasabing voluntaryong bumoto ang mga kumpanya sa pagkain na huwag mag-advertise sa tinawag nilang oras ng merienda kapag nanonood ang mga kabataan.
When children are sitting unsupervised by parents, there is an argument to restrict and remove the advertising of treats. But in viewing times when typically most of the audience are adults, when children typically are watching programs with their parents, that's a different environment, a different viewing environment. So, look, food companies themselves have removed the advertising of treats that's targeted at children, that's in children's television programs. And that's happened over the last 7 or 8 years.
Sinabi naman ng pinuno ng Partidong Greens, Richard De Natale, na sinusuportahan niya ang buwis sa asukal at gusto niyang tigilang makinig ang gobyerno sa mga sinasabi ng kumpanyang kagaya ng Coca-Cola.
And start listening to the doctors, scientists and experts who are telling us a small tax on sugar-sweetened drinks would reduce obesity and ensure that our kids live longer and healthier lives.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.